Vi har kommet til det vers 25b, var det vel, egentlig? Altså sammenhengen er den, i vers 24 og 25, at Gud stilte altså Jesus til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Efter det skjer altså ved at han har kjøpt oss fri fra våre synder. Sonemiddel står det altså, der var ordet nådestol er oversatt. Men det er oversatt med nådestol, fordi det skal fremheves at blodet dekker lovens krav. Under lokket på paktens ark, det var det som het nådestolen, lå lovens to tavler. Og det er dekning for oss mennesker, for det vi har syndet etter loven. Soning betyr dekning. Og det er et veldig budskap at Gud selv i sin egen sønn har gitt oss det som gjør at den altså som tror på Jesus fra troens første øyeblikk, det vil si fra første øyeblikk han virkelig tar sin tilflukt til Jesus, er han ikke loven noe skyldig. Derfor får han syndernes forlatelse og det evige liv. Og dette har da Gud ordnet slik for å vise sin rettferdighet, står det da videre, det var dit vi har kommet, fordi han hadde båret over med de synder som før var gjort. Gud hadde ikke grepet inn og stoppet urettferdigheten i verden. Det gjør han fremdeles ikke. Mange anklager Gud for det, at han ikke griper inn og stopper urettferdigheten i verden. Det kommer en dag da Gud skal gjøre det. For griper Gud først inn, så stopper han all urettferdighet. Og det kommer en oppgjørets dag. Men Gud har båret over, står det. Han venter med oppgjør altså. Og det er det også fremdeles. Han venter med oppgjøret. Og om han gjør det, er han ikke urettferdig i sitt forhold til det han har sagt om synden. Fordi synden har fått sin dom i en stedfortreder. Han kan være rettferdig om han har båret over med de synder som før var gjort. Og han er også rettferdig om han venter med det store oppgjør, som Peters annet brev sier i kapittel 3, at Herren er ikke sen med løfte, slik som noen akter det for senhet. De første kristne som led så mye forfølgelse og urett, de ventet på Jesu komme og syntes det dro så ut. Men Herren er ikke sen med løfte, men han har langmodighet med det, da han vil at alle skal komme til omvendelse. Han er utsatt med dommen. Han skal sette en stopper for alt en dag, men han er utsatt med den dommen til så mange som mulig er blitt omvendt. Og vi må jo takke Gud for han ventet til vi var blitt omvendt. Og dette kan han gjøre uten å være urettferdig, fordi synden har fått sin dom i en stedfortreder. Og så står det videre, for å vise sin rettferdighet i den tid som nu er. Det betyr altså i den tingenes tilstand som er at han kan være rettferdig og, egentlig skulle vel oversette, erklære den rettferdig som har troen på Jesus. Gud er ikke urettferdig når han erklærer oss rettferdige med troen på Jesus. Det står i en salme, får vi kalle det, av Garborg. Lov Jesu navn og herredom. Det er jo en ganske god salme, men det står en setning der som er veldig gal. Han som nåde ga for rett. Det er fryktelig galt å si det. Det er akkurat som det skulle være en tilsnikelse når Gud gir oss nåde. Når han tilgir oss våre synder. Når han rettferdiggjør oss. Som jeg nevnte i går, betyr jo det at han frikjenner oss. Han regner oss som vi aldri skulle ha gjort en synd. Han tar ikke det i stedet for rett. Det er rett når Gud gjør det. Gud er rettferdig når han erklærer den rettferdig som har troen på Jesus. Det skjer på et helt rettferdig, på et helt sannferdig grunnlag. Fordi synden har fått sin dom i en stedfortreder. Regnskapet er gjort opp for oss mennesker. Gud krever ikke synden oppgjort to ganger. Og det er som Peter da synger i en av konfirmasjonssalmene sine, at de en gang avhandlede sager, man atter for retten ei drager. Ei heller i skriften befales at gjelden skal to gang betales. Dette er gjort opp. Han har stilt sin egen sønn til skue. Dette er fullført. Dette er gitt. Derfor kan han være rettferdig om han bærer over med syndene. Og han er rettferdig når han erklærer dem rettferdig som har troen på Jesus. Gud kan ikke rettferdiggjøre et menneske før det tror på Jesus. Det kan han ikke. Men han kan ikke la være å rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Og det skjer på et helt sannferdig grunnlag. Nåden går ikke for rett, men nåden er rett. Gud er rettferdig, og det er svært viktig. En sånn setning som den som står i salmen der, den kan ødelegge veldig mye og føre folks tanker på sidespor, altså avspore dem. Så det er ikke noen uskyldig ting det der, at det står slik. Så det er faktisk slik at det er vanskelig for meg å foreslå den salmen, eller det er så mye godt i den. Slik er det altså at den som tror på Jesus er rettferdiggjort på et sannferdig grunnlag, fordi Gud er rettferdig. Og så kommer da spørsmålet, hvor er så vår ros? Den er utelukket. Helt utelukket. Etter hvilken lov? Altså, der betyr lov egentlig tingenes tilstand. Etter hvilken tingenes tilstand? Det at det er ved gjerninger? Nei. Ved troens lov. Det er ved den tingenes tilstand at det er ved tro, ikke ved gjerninger, vi blir rettferdiggjort. Det utelukker all vår ros. Det er ikke spørsmål om oss. Det er ikke spørsmål om våre gjerninger. Det er ikke spørsmål om betingelser vi må oppfylle for å få del i det. Og hadde det vært det, da hadde det gått galt med oss. Vår ros er utelukket. Efter den tingenes tilstand at det er med troen. For vi holder for, står det. Det betyr etter grunntekten, og vi trekker den slutning at mennesket blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Det er ikke spørsmål om våre gjerninger, heldigvis. Vi blir rettferdiggjort ved troen. Det stod i en sangbok som vi brukte i Kina-misjonen før min tid, før vi fikk fellessangboken, et vers som lød slik: du skal intet gjøre for å frelse få, bare ordet høre, hvile deg derpå, ingen angrens smerte leke kan ditt hjerte. Nei, men ordet sier, lekt ved Jesus sår. Vi har ikke så mange toner akkurat slik. Selv om vi har både om rettferdiggjørelse og om Jesu fullbrakte verk, heldigvis vi har da det. Dette at vi er satt utenfor, det er ikke så lett å få tak i det. Ja, men vi må da vi gjøre noe selv. Nei. Men en annen ting er det, at blir du rettferdiggjort på den måten som Guds ord sier her, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Jesus Kristus, altså uten gjerning, ved tro, da kommer du til å gjøre noe for Herren. Det gjør du. Men det kommer som en virkning av troen, ikke som en betingelse. Og jeg ønsker ikke annet enn at hele mitt liv skal være et liv i Herrens tjeneste. Jeg ønsker å tjene Herren hele mitt liv. Og det er svært mye jeg har sagt nei til av rent menneskelige ting vi kunne hatt lyst til i livet, sett fra et menneskelig synspunkt. Fordi jeg ønsker å tjene Herren, men ikke for å bli frelst, men fordi jeg er frelst. Det er mye jeg vil gjøre. Jeg vil gjerne gjøre alt mulig om Herren kunne bruke meg. Men det er noe annet det. Når det er spørsmål om å bli rettferdiggjort, spørsmål om å få syndernes forlatelse, spørsmål, kan jeg få lov å bekjenne meg som en kristen? Kan jeg få lov å si, jeg er et Guds barn? Da er det bare spørsmål om Jesus. Ikke om noe annet. Men når det er spørsmål om forhold til mine medmennesker, hva jeg kan være å gjøre for dem, så ønsker jeg at Herren måtte bruke meg. Fordi jeg ville så gjerne at andre mennesker også skulle bli frelst. Og derfor sitter jeg blant annet her og snakker med dere i timen. Vi må altså passe på at vi ikke bringer inn våre gjerninger imellom Gud og oss. Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss, for at vi skal vandre i dem. Men disse gjerningene skal ikke stå mellom Gud og oss, men de kommer inn mellom meg og mine medmennesker. Jeg ville gjerne få være noe for mine medmennesker. Gud har ikke bruk for mine gjerninger at jeg skal komme frem for han med dem, for det gjelder bare Jesus. Og skulle mine gjerninger komme mellom Gud og meg, så går det galt. Og der holder ikke mål. Men en annen ting er at den som er rettferdiggjort i troen på Jesus, han skal få lov å gjøre Herrens gjerninger mens han er her i verden. Det kommer vi altså tilbake til i kapittel 6 og utover. Mennesket blir altså rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Så kommer et spørsmål, eller er Gud bare jøders Gud? Hvis da loven skulle komme inn i bildet, så ville i hvert fall jeg bare gjelde dem som hadde fått den åpenbart. Og det er jødene. Er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedninger? Jo, han er også hedninger, så sant Gud er en. Det er bare én Gud. Og det er bare én frelse. Apostlen har sagt det allerede i vers 16, både for jøder først, og så for greker. Han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Det er samme frelse for jøder og for dem som ikke er jøder. Og det er rettferdiggjort av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Så kommer det et motspørsmål. Opphever vi da loven ved troen? Merk dere det spørsmålet. Det er flere ganger apostelen tar opp spørsmål som kommer fra det naturlige mennesket, fra vår medfødte religiøsitet, kan vi si. Vi har det här, vi har det för exempel i begynnelsen av kapitel 6. Ska vi då synde för att nåden kan bli det större? Vi har det i kapitel 7, och då är lovens synd. Och flera steder kommer det slike motspörsmål, motföreställningar som kommer från den naturliga människan. Och här blir det alltså sagt att loven, den spelar ingen roll i vårt Guds förhåll. Vi blir frälst utan loven. Allt detta är uppenbart utan loven. Och det är som sagt icke ställt någon betingelse för människan till att bli frälst. Och vi blir tillregnet rättfärdighet utan lovgärningen. Upphäver vi då loven? Är inte det samma som sätter loven utav kraft? Märk där att aposteln tar upp det spörsmålet icke för att diskutera det, men för att avvisa det. Långt därifrån. Eller som man nå hyndrar att se den nya översättelsen, och det är gärna för mig. Naturligtvis icke. Men ordet står det långt därifrån. Det skulle ge oss något att tänka på idag. Det är så många som menar att vi måste ta upp alla motföreställningar mot evangeliet. Hvis någon skulle ha sagt något, ett Guds ord som slår igenom, människor vill att höra, så kan du vara säker på att så ska man i radio, ska man då ha en rundebordskonferens eller ett panel i fjärnsyn, och man så ska ha representanter för alla möjliga slags syn för att diskutera detta här. Det är rätt och rätt satanisk. Guds ord ska inte diskuteras. Motföreställningarna ska vi inte gå in på. Inte för att diskutera dem. När aposteln nämner dem, så är det för att vi ska vara klara över att slika motföreställningar kommer. Men de ska avvisas. Långt därifrån. Vi upphäver inte loven med tron. Vi stadfäster loven. Och det är den enaste måten ett människa kan stadfäste loven på. Vi kan inte stadfäste loven med våra lovgärningar. Icke med något vi ska vara eller göra kan vi stadfäste loven. Men med tron stadfäster vi loven. Och vi kan väl se att vi stadfäster den på tredobbelt måte. För det första stadfäster vi loven på den måten att vi har tagit lovens dom in över oss. Vi har böjt oss för det som Guds helige lov säger om oss. Hvis vi inte hade gjort det, så ville vi ju inte komma till tron. Ett människa som protesterar mot det loven säger, inte vill böja sig för den, han kommer inte till tron. Så när vi har kommit till tron på Jesus, så bekräftar jag det att jag har böjt mig på sannheten. Jag har tagit lovens dom över mig. Jag har inrömmat det som loven säger. Jag är ett förtappt människa. Jag har inrömmat att det finns inte hopp för mig under loven. Det har jag inrömmat. Därmed har jag ju stadfästet det. Bland annat stadfäste jag loven med troen på den måten att i Jesus äger jag överfor Gud allt det som loven kräver av mig. Det är särskilt det som kommer in i bild i sammanhängen här. Stadfäste loven för att i Jesus är jag inte loven något skyldig. Det är ju nettopp det loven kräver jag har fått som gava Gud i Jesus. Och vid tron på Jesus stadfäste jag loven. För det tredje kan vi se det som Romarbrevet kommer tillbaka till igen efter kapitel 6. En kristen stadfäste loven fördi han får loven skrevet in i sitt hjärta. Han blir född på ny. Han får ett sinn som är född av Gud. og som stemmer overens med loven. Han blir et nytt menneske. Om han ikke blir syndfri her i verden, så kommer han til å gjøre slike gjerninger som Gud så sier om at den som elsker sin bror og den som elsker sin neste, han har fullbyrdet loven. Og det kan en kristen si etter den nye sinn som er født av Gud i ham. Dette siste skal jeg ikke si mer om nå, for det kommer jeg tilbake til senere. Dermed har vi altså sett det første avsnittet her. Dette er fra 3:21-31. Det handler om rettferdiggjørelse av tro, med understreket rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. Vi er rettferdiggjort av troen. Så kommer kapittel 4. Det handler også om rettferdiggjørelse av tro. Men der kan du sette en strek under av tro. For det taler kapittel 4 nærmere om. At det er av tro og ikke ved gjerninger. Så kommer kapittel 5:1-11. Det handler også om rettferdiggjørelse av tro. Og der kan du understreke hele avsnittet. Både rettferdiggjørelse og av tro. For der kommer konklusjonen på det som er sagt fra 3:21 og ut kapittel 4. Og så kommer i 4:12. Nei, jeg mener i 5:12. I 5:12-21. Om hele rettferdiggjørelsens grunnlag og formål. Om stedfortredelsens salige hemmelighet. Det er gangen i disse kapitlene. Vi kommer nå til kapittel 4. Det faller i 3 avsnitt som vi kan nevne først. 4:1-12. Det tro ikke ved gjerninger, kan vi sette som overskrift der. Det tro ikke ved gjerninger skjer altså rettferdiggjørelsen. Det er de 12 første versene. Så kommer det andre avsnittet, det er vers 13-17. På den måten måtte frelsen ordnes for at ikke det hele skulle strande på vilkår som vi ikke kunne oppfylle. Jeg skal gjenta det, altså vers 13-17. På den måten måtte frelsen ordnes for at ikke det hele skulle strande på vilkår som vi ikke kunne oppfylle. Det var vers 13-17. Og så kommer det tredje avsnittet, vers 18-25. Abraham som alle troendes forbilde. Altså disse 3 avsnittene er 3 tankerekker som nøye slutter seg til hverandre. Altså først har vi vers 1-12. Der begynner altså slik: hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd efter kjødet? Ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud, står det. Og hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Men den som har gjerninger, han tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Den derimot, som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdig og den ugudelige, han regnes hans tro til rettferdighet. Det er de 5 første versene der. Vi har 2 eksempler fra skriften som apostelen bruker nå. Det er Abraham, og det er David. Sen kommer det i vers 6. Således priser också David, men är det mennesket salig? Det ska jag vänta med. Spørsmålet kommer nå i vers 1. Vad har vår far Abraham uppnådd efter kjødet? Det är någon som översätter slik: vad har vår stamfar efter kjødet Abraham uppnådd? Men det blir helt fel. Det är klart att Abraham har uppnått meget i alla tillfällen. Men spørsmålet är inte vad Abraham har uppnått, men spørsmålet är ju på vilket grundlag Abraham har uppnått det han uppnådde. Vad har vår far, eller om man ville, vår stamfar Abraham uppnått efter kjødet? Alltså utifrån sina naturliga förutsättningar. Uppnådde Abraham något efter sina naturliga förutsättningar? Jag vill läsa första Mosebok kapitel 12 om Abrahams utvälgelse. Så ser vi att Abraham blev slett inte utvald för att han var from och gudfryktig. Han blev inte utvald för att han var något extra. Skriften lägger inte skjul på att det var meget som var fel hos Abraham, att han gjorde meget som han inte skulle ha gjort. Han löj för exempel i Egypten och meget annat. Vi får ett realistiskt bilde av Abraham. Men det är en ting som det är sannhet i hos Abraham lika från begynnelsen av, och det är hans tillit till Guds löfte. Han lägger för dagen en väldig tillit till Guds löfte. Han får ju besked om att dra ut från ditt land och från din ett, från ditt fars hus, och gå till det land som jag vill visa dig, för att citera det ganska kort. Det var inte lätt att förlata det land som Abraham var i och dra in i ett främmed land utan att ha ordnat sig på förhand med det som man kallade gästevänskap i det landet man skulle till. Var det samma som att erklära krig det? Abraham skulle inte ordna med någon gästevänskap. Han skulle bara bryta upp där han var, och så skulle han dra ut av sitt land och in i ett annat land. Och det var det samma som att komma med en krigserklaring. Och så skulle han förlata sin ett. Det betyder att han skulle förlata sin rättsbeskyttelse. För under de samfundsförhåll som rådde på Abrahams tid i hans miljö, där var det etten som var rättsinstansen. Det var ju det vi kallar nomadefolk på en måte, bara det var högt kultiverade folk det drejde sig om. Abraham kom inte från ett primitivt folk. Han kom från ett högt kultiverat folk. Men det var tal om var att han skulle upp i sin rättsinstans. Han skulle alltså erklära krig och vara en rättslös person i ett främmed land. Och så skulle han förlata sin fars hus och sifra sig hela sin fäderarv. Och det var inte småting alltså. Och så skulle han dra till det land som Gud skulle visa honom. Detta gjorde Abraham. Han hade tro på Guds löfte. Och det kom av det att han visste, när Gud sa detta till honom, att i dig skall alla jordens släkter välsignas. Så var Guds löfte om frälse, både för hela världen och för han själv, avhängig av att han trodde Gud. Därför trodde han Gud. Han stolte på Guds löfte. Det blev kampfullt och vanskligt på många måter för honom. Men vi ser, eftersom tiden går, så blir Abraham mer och mer präget av sin tro. Det går slik som det står i Hebreerbrevet: vid tro var Abraham lydig. Det står två gånger om honom. Hans tro gjorde ham lydig. Och Abraham blev en ydmyk man, en gudfryktig man. Men det var en följe av hans tro, icke en betingelse för att Gud valde ham. Och där på bakgrund av denna framställning i skriften, aposteln ställer spörsmålet: vad ska vi då si att vår far Abraham har uppnått efter köde, alltså efter sina naturliga förutsättningar? Och så ställer han spörsmålet att hvis Abraham blev rättfärdiggjord, känt rättfärdighet av Gud på grund av gärningar, så då har han ju något att rosa sig av. Men, står det vidare, det har han inte för Gud. Det kan nog hända det att Abraham har något att rosa sig av i förhållande till andra människor. Han var en framträdande man. Och det är nog möjligt att rent mänskligt sett kunde väl Abraham ha något att rosa sig av. Men det är inte det spörsmålet om. Spörsmålet är världen har att rosa sig av för Gud. Och där hade han ingenting. Abraham blev alltså icke rättfärdiggjort på grund av något som han hade gjort. Icke på grund av något som han var efter köde. Så kommer det i vers 3. Abraham trodde Gud. Det är ett mycket starkt uttryck i grundtexten. Gud står nämligen icke som objekt i den sättningen där. Det står som hänsynsledd. Det står i dativ, alltså den kasus dativ. Det står icke akkusativ. Hvis Gud hade varit objekt, så ville det stått i akkusativ. Det betyder att den tron Abraham hade, det var inte en mening om Gud. Men det var detta, att han satte hela sin tillvärelse på Gud själv. Han själv, sin person och sin tillvärelse satte han på Gud. Särskilt uttryck som sagt. Abraham trodde Gud. Det går han översätter att han trodde på Gud. Men det är enda stärkare slik som det står. Abraham trodde Gud. I gamla översättelser kan man finna uttrycket Abraham förtröstet sig på Gud. Vi brukar inte slika uttryck nå, men det skönjer ju meningen. Gjorde hela sin tillvärelse avhängig av det Gud hade sagt. Ja, meget han ikke skjønte. Og for Abraham så det ut som meget av det Gud sa, det var helt på det uvisse. Men han stolte på det Gud hadde sagt. Og det ble regnet han til rettferdighet. Dette at et menneske stoler på Gud, det betyr at det menneske stoler på, det blir tilregnet menneske til rettferdighet. Allt det Gud hade lovt, allt vad han hade, vad han sa om den frälse som skulle bli ham och hela mänskligheten till del, det blev tillregnet Abraham fördi han stolte på Gud. Detta blir då begrundet i vers 4 och 5 både negativt och positivt kan vi se. Men den som har gärningar, alltså den som har något att bringa fram för Gud och komma fram med, han tillregnas lönen, icke av nåde men som skyldighet. Han har då något han kan påberopa sig. Den däremot som icke har gärningar tror på han som erklärer den ogudelige rättfärdig, står det. Han regnes, det som han sätter sin lit till, det regnes han till rättfärdighet. Det är nöjaktig grundtextens mening. Vi kan komma i tvil många gånger på vår barnrätt hos Gud. Men det är en ting du inte behöver vara i tvil om. Det är den ugudeliges rätt. Här står att den som inte har gärningar, den som er ugudelig, og som stoler på ham, som erklærer den ugudelig rettferdig. Han får tilregnet til rettferdighet alt det han setter sin lit til. Et veldig ord. Nøyaktig står dette grunnteksten her i vers 4 og 5. Den som gjør noe selv, står egentlig. Den som hjelper til, medvirker selv, han tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Den som ikke gjør noe selv, står det. Den som ikke medvirker selv, men tror på ham som rettferdig er den gudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Dette er altså et klart uttrykk for, det er ikke ved gjerninger vi blir rettferdiggjort, det er ved tro. Og det blir da ført videre, det som står om David nå, i vers 6-8 der. Således priser også David det menneske salig som Herren, som Gud står vel tilregner rettferdighet uten gjerninger. Merk dere, tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. En salme 32 som David henviser, som Paulus henviser til, hvor David sier dette. Den skal vi se litt mer på i vår neste time. Og stanser her i dag. Takk.